octombrie, adică mâine, domnul Iliescu îi va lua pe român pe departe, ca să zic astfel, într-un discurs anunțat în care le va vorbi despre, citez, vocația distrugerii și despre responsabilitatea lor politică la acest sfârșit de an, când se apropie ultimele faze înainte de primirea României în Uniunea Europeană. Am citat după Mediapart. Actualul întrepreședinte le va cere să asigure, citez iarăși, continuitatea proceselor pozitive care au început. Se dă astfel de înțeles că nimeni altul n-ar putea să asigure această continuitate mai bine ca Partidul Social Democrat. Altfel spus, președintele statului pare să fi uitat că prima sa obligație este să nu se amestece în lupta politică dintre partide. Pentru Europa Liberă, Șerban Orescu.
Vizita începută astăzi în Ucraina de președintele rus Vladimir Putin este văzută de majoritatea observatorilor politici internaționali ca un sprijin acordat candidatului Victor Ianukovici de către Moscova, deoarece în declarațiile sale electorale, cel care se dorește succesorul lui Leonid Kuchma susține legături mai trainice cu Rusia și crearea unui spațiu economic unic. Relatarea corespondentului nostru, Jeremy Branstein, vă este prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Vizita președintelui Rusiei timp de 3 zile este cea care pare să fi determinat modificarea datei tradiționale 6 noiembrie de aniversare a eliberării Kievului de sub ocupația nazistă în cel de-al doilea război mondial. Putin urmează și să apară în direct pe cele 3 principale posturi de televiziune astăseară pentru a răspunde întrebărilor telespectatorilor. Liderul rus nu a făcut niciun secret din faptul că îl susține pe premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, ale cărui afișe electorale pot fi văzute și pe străzile Moscovei. O vizită așadar pentru mulți încărcată de simbolism, cum notează Volodymyr Palaholo, redactorul șef al revistei Gândirea Politică din Kiev. Vorbim despre un anumit simbolism, deoarece Victor Ianukovici a declarat deja că, dacă va fi ales, se va concentra intens ca președinte într-o singură direcție. După el, orientarea Ucrainei spre NATO și Uniunea Europeană se va face numai după mult timp, dominante fiind astăzi relațiile cu Rusia, crearea unui spațiu economic unic, spune Palahalo. Sprijinul dat de Putin lui Ianukovici ar putea fi în măsură și să orienteze importanta minoritate a legătorilor ruși încă nedeciși din sudul și estul Ucrainei, după aprecierea acelui așa analist. Este vorba de circa 7 până la 8% din alegători care sunt încă indeciși și trăiesc în aceste regiuni. Ei constituie o rezervă electorală importantă pentru Ianukovici. În al doilea rând, este vorba de un semnal pentru elitele politice din Ucraina, un semnal pentru birocrația la nivel regional care, până în ultima clipă, încearcă să fie în ambele bărci. Sprijinitorii liderului blocului opoziției ucrainiene, Victor Iușcenko, sunt cu totul nemulțumiți de data aleasă pentru vizita președintelui Rusiei și de ceea ce consideră amestecul vădit în campania electorală, deja pătată de acuzații de intimidare a alegătorilor, de brutalitate polițienească și manipularea mediilor de informare. Analista Natalia Ligaceva declara într-un interviu pentru Europa Liberă, acordat la Kiev, șeful unui stat are dreptul să apară fără discuție la orice post liber de televiziune dintr-o țară liberă. Dar, pe de altă parte, când se aduc acuzații că Statele Unite încearcă să influențeze alegerile în Ucraina, în timp ce realitatea este că influența Rusiei e ignorată, cred că apariția la televiziunea unui șef de stat pe 3 canale concomitent depășește limitele permise. Pentru Vladimir Palahala, de la Gândirea Politică, rațiunea în spatele sprijinului strident al Kremlinului acordat lui Ianukovici își are originea mai mult în politică decât în raporturile economice. Regimul ce se structurează în Rusia este unul autoritar, spune analistul kievian, iar Putin speră să consolideze potențialul autoritar al acestui regim, ajutând la instalarea unui asimilar în Ucraina. Cel din Kazahstan îl urmează, la fel și cel politic din Belarus. Dar Putin suferă de o fobie în ce privește posibile schimbări democratice reale în Ucraina în cazul venirii la putere a lui Iușcenko.
Ei bine, în Indexul Libertății Presei, dar publicității astăzi de Organizația Internațională Non-Guvernamentală Reporteri Sans Frontières, Reporteri Fără Frontiere, această tendință din Rusia este și ea evidentă, cum sunt evidente și alte evoluții din spațiul post-sovietic, dar nu numai. Alexandru Eftode cu mai multe informații.
Republica Moldova se află pe locul 78 din 167 în clasamentul privind libertatea de expresie în lume în anul 2004, făcut de organizația cu sediul la Paris, Reporterii Fără Frontiere. Pe primul loc se află Danemarca, țara cu cea mai liberă presă din lume, iar pe ultimul, 167, Coreea de Nord. În raportul Reporterilor Fără Frontiere, Moldova este trecută în același paragraf cu România, clasată mai în față, pe locul 70, dar cu mult în spatele țărilor din Uniunea Europeană, care au intrat toate în primele 40 de locuri. România se află departe și de Bulgaria, situată pe poziția 36, țară alături de care urmează România să intre în Uniunea Europeană peste 2 sau 3 ani. Între țările de pe continent european, cele din fosta Uniune Sovietică se află la subsol. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă despre aceste țări Soria Blettmann, șefa organizației Reporterii Fără Frontiere.
Situația libertății presei în această regiune, am în vedere fostele țări sovietice, este foarte proastă și arată și mai prost în comparație cu cea din țările Uniunii Europene sau țările candidate.
Ucraina ocupă poziția 138, studiul Reporterilor Fără Frontiere menționând presiunile exercitate asupra mediilor locale și străine în campania prezidențială ucraineană. Rusia este la două poziții în spatele Ucrainei, pe locul 140, între altele din cauza modului părtinitor în care presa a relatat despre evenimentele tragice de la Beslan. În această situație a ieșit în mod flagrant în evidență controlul total pe care Kremlinul îl exercită asupra presei. Notează în studiu Reporterii Fără Frontiere, menționând și faptul că încă doi jurnaliști au fost uciși în Rusia vara trecută, iar un corespondent al France Press a dispărut fără urmă. Soria Blattmann.
Este o țară foarte, foarte mare și numărul atacurilor și amenințărilor la adresa jurnaliștilor pe care se întemeiază clasamentul făcut de noi s-ar putea deosebi de constatările altor organizații. Cu toate acestea, este clar că în Rusia autoritățile controlează foarte tare presa și această situație se înrăutățește din ce în ce mai mult.
Cât despre Republica Belarus, în clasamentul Reporterilor Fără Frontiere, ea se află și mai jos, pe locul 144.
Vă informam ieri că Agenția Internațională pentru Energie Atomică aduce a doua oară în fața Consiliului de Securitate ONU problema disparițiilor de arme din arsenalele irachiene, pe parcursul campaniei militare împotriva regimului lui Saddam Hussein. Agenția a confirmat dispariția a 350 de tone de explozibil în aprilie 2003, despre care nu se știe unde a ajuns și care ar putea fi folosit la detonarea unor încărcături nucleare. Revine la microfon Alexandru Eftode.
În urma acestor dezvăluiri, făcute mai întâi de publicația americană New York Times, Administrația Statelor Unite ale Americii a declarat că investighează dispariția explozivului. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Adam Earley, a declarat că după răsturnarea regimului lui Saddam Hussein a fost imposibil să fie asigurată integral paza numeroaselor ascunzișuri de armament din Irak. Noi, chiar de la începutul operațiunii Libertatea Irakului, am făcut tot posibilul pentru a păzi depozitele de armament din întreaga țară. Dar, având în vedere numărul mare al ascunzișurilor de arme într-un Irak excesiv de militarizat, a fost imposibilă securizarea 100% a tuturor acestor obiective. Dar experții în armare spun că depozitul de unde au dispărut cele 350 de tone de exploziv era unul foarte cunoscut și paza lui ar fi trebuit să fie o prioritate. Gary Milholin, directorul unei fundații din Wisconsin care se ocupa de prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă. Acest depozit a fost principalul loc din Irak de proiectare a unor sisteme implozive pentru care irachienii foloseau în mod sigur aceste materiale. Și acesta a fost unul din locurile vizitate de experții internaționali pe problemele înarmării. Deci era un loc cunoscut de toată lumea și ar fi trebuit să fie securizat în mod prioritar.
Relatările despre dispariția explozivului survin în plină campanie pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, iar echipa candidatului democrat John Kerry nu a ezitat să folosească aceste informații împotriva președintelui George Bush, acuzând actuala administrație că a pus în pericol și viețile militarilor americani din Irak prin faptul că nu a asigurat securitatea depozitelor de armament irachiene.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
De ce nu vin investitori străini în Moldova sau de ce investițiile străine nu sunt atât de mari pe cât se așteaptă autoritățile de la Chișinău? Este ceea ce a căutat să afle corespondentul nostru, Radu Benea.
Ministrul adjunct al economiei, Valeriu Lazar, a declarat că guvernul nu este mulțumit de nivelul investițiilor străine în Republica Moldova și implicit de măsura în care acestea contribuie la creșterea economică a țării. Pentru a crea un mediu de afaceri mai atractiv, a relevat Lazar, guvernul și parlamentul au modificat recent o serie de acte legislative, instituind noi facilități pentru investitorii străini, de ordin fiscal și vamal, iar în unele privințe egalându-i în drepturi cu întreprinzătorii locali. Alte măsuri au avut drept scop să sporească sistemul de garanții sau să simplifice înregistrarea întreprinderilor cu capital străin.
În primul rând, ceea ce facem noi e reforma cadrului regulatoriu. Vreau să spun din start că este ceva nu tocmai facil, dar ceea ce este mai important, faptul că deja există un sistem coerent de acțiuni. Aș menționa aici inițiativa legislativă a domnului președinte, care are, zicem așa, denumirea în ghilimele de ghiliotină. Menirea principală a acestei abordări este una de a asigura un sistem coerent de reglementare. De fapt, cu alte cuvinte, o debirocratizare a activităților economice, de a reduce maximal, pe cât e posibil, implicarea statului în activitățile economice.
Deși cadrul legislativ se perfecționează, volumul investițiilor străine directe au scăzut constant în ultimii trei ani, de la 126 de milioane de dolari în anul 2001 până la 61 de milioane de dolari anul trecut, adică practic în jumătate. În primul trimestru al acestui an s-a înregistrat o ușoară creștere a volumului investițiilor străine, dar se așteaptă că până la sfârșitul anului ele nu vor depăși 70 de milioane de dolari. Cum explică analiștii economici faptul că, în pofida îmbunătățirii cadrului legal, volumul investițiilor străine directe continuă să scadă? Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Anatolii Gudim. Legea privind investițiile străine este modificată deja a patra oară. De fiecare dată era apreciată drept una dintre cele mai bune în spațiul CSI. Din păcate însă, la noi există o discrepanță foarte mare între legislație și modul în care aceasta este pusă în aplicare, mai ales prin intermediul sistemului judiciar. Investitorii străini simt acest lucru. Sistemul judiciar trebuie întâi de toate să apere proprietatea privată și, bineînțeles, investitorii străini. Statul însă trebuie să-și coreleze instrumentele de reglementare cu ceea ce ne oferă Constituția, libertatea activității antreprenoriale ca forță motrice a economiei de piață. Analistul economic Vlad Bercu este însă de părere că potențiali investitori străini au început să ezite să vină în Moldova după ce actuala putere a procedat la rezilierea unor contracte de privatizare, cum a fost cazul Eurofarm, Air Moldova și al hotelului Dacia, sau ar fi exercitat presiune asupra unor investitori, cum a fost în cazul companiilor Union Fenosa și Lafarge.
Aceste cazuri au descurajat în mare măsură investițiile. Nu mai zic de birocrație, de corupție, de faptul că atunci când treci vama deja te ciocnești cu diferite bariere. Nu este suficient să ai o lege bună. Poți să ai o lege bună, dar atunci când vii la un funcționar și el îți sugerează că trebuie să plătești mita sau te face să-i treci pragul săptămâni în șir, atunci nici o lege, cât de perfectă ar fi, nu atrage investitorul.
Analistul economic Vlad Bercu, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul economic și Radu Benea a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan despre proiectul de buget pe anul 2005, proiect aprobat în două lecturi deja de Parlamentul de la Chișinău. Parlamentarii comuniști și autoritățile susțin că este un buget bun și orientat social, în timp ce opoziția susține că este unul nerealist. Iată opinia lui Iurie Gotișan.
Fiind mai întâi de toate un document politic, precum și datorită faptului că suntem în pragul unei campanii electorale, construcția bugetului public pentru anul 2005 a căpătat o imponderabilă suplimentară structurilor din sfera bugetară, drept pentru care sunt prevăzute circa 340 milioane lei. În special s-au operat majorări de cheltuieli pentru învățământ, ocrotirea sănătății și protecția socială. Totodată, pe ultima sută de metri, bugetul acestui an ar putea să fie serios subțiat de o serie de cheltuieli neprevăzute pe care guvernul va fi nevoit să și le asume. Mai mult decât atât, la o ședință a guvernului de săptămâna trecută, ministrul finanțelor a declarat că din cauza că nu vor fi încasate veniturile programate, în bugetul de stat de anul acesta s-a format în prezent o gaură de 1 miliard de lei. Este posibil ca în aceste condiții țintele fixate pentru anul viitor să nu poată fi realizate. În același timp, faptul că Moldova nu are o economie de piață funcțională, în adevăratul sens al cuvântului, face ca toate problemele să se resimtă accentuat în anul electoral și probabil va da peste cap toate mișcările social orientate în acest proiect de buget.
Dar bugetul prevede totuși unele majorări de salarii, pensii, guvernul susținând că are și acoperire financiară pentru ele.
De la bun început aș vrea să recurg la o retrospectivă a evenimentelor recente. Spre exemplu, la începutul lunii septembrie, seria revendicărilor a debutat cu amenințările cadrelor didactice în declanșarea unei greve generale. Momentul a fost ales cum nu se poate mai inspirat, începutul anului școlar. Metaforic vorbind, strâns cu ușa, guvernul a acceptat și a majorat salariile profesorilor cu aproape 20%. Totodată nu trebuie să uităm nici de cheltuielile voluntare la care s-a angajat guvernul în construcția bugetului public, și anume indexarea pensiilor, majorarea alocațiilor, compensațiilor și indemnizațiilor, acest efort fiind de circa 890 milioane de lei. Dar în același timp, nu trebuie de uitat nici de influențele pe care le-ar avea de suportat bugetul din evoluțiile internaționale ale prețurilor la materii prime sau la petrol. Bănuiesc că toate acestea reprezintă presiuni care ar putea afecta țintele pe anul viitor, adică a inflației programate de 9% și a creșterii economice de 6%.
Pe lângă majorarea subvențiilor pentru sfera socială pentru anul viitor, s-a anunțat o reducere a poverii fiscale. Care ar putea fi efectele acestei reduceri a impozitelor?
Evident că în acest proiect de buget, la capitolul impozite, a fost anunțată reducerea poverii fiscale, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice. În particular, aceasta prevede reducerea cotei impozitului pe venitul persoanelor juridice de la 20% la 18%. În aparență, pare a fi clar că statul slăbește pentru anul viitor fiscalitatea. Însă, măsurile fiscale anunțate pentru anul viitor arată cu totul altceva. Spre exemplu, contribuțiile sociale vor scădea de la 29% la 28% din fondul de salariu, dar în schimb au fost adăugate 2 puncte procentuale pentru asigurările obligatorii de sănătate. Totodată, reinvestirea profitului în condițiile în care impozitul pe venit va scădea de la 20% la 18%, probabil va fi stimulată totuși mai mult prin constrângere. Un impozit de numai 18% poate fi considerat într-un fel un punct de atracție pentru investitorii străini. Dacă aceasta a fost parte din strategia guvernului, ispita lansată pălește într-un fel în fața celor oferite de alte țări din regiune care au coborât impozitul pe profit până la 15%. Iar aici problemele legate de ambiguitatea legislației, de birocrație sau de aplicarea discriminatorie a legii rămân într-un fel piedici în calea investitorilor, mai ales a celor occidentali.
În concluzie, cum ați putea caracteriza proiectul de buget pentru anul viitor?
În opinia mea, în pofida unei orientări sociale, actuala versiune a bugetului în linie mare prezintă o continuare a politicii fiscal-bugetare austere din anii precedenți. În acest mod, una din axiomele teoretice care vine din domeniul politicilor economice, și anume cea care consideră că bugetul este o reflectare financiară a politicii statului, se dovedește a fi lipsită de un conținut real în Republica Moldova.
Analistul economic Iurie Gotișan. Locuitorii din Chișinău sunt preocupați ca și mulți alți oameni în prag de iarnă atât de bugetul familiei pe perioada rece, dar și de problemele căldurii. Vor avea locuitorii din Chișinău căldură? Și dacă da, cât de scumpă? Ilona Spătaru.
Chiar dacă temperatura aerului este cu mult peste 8 grade, limita la care Termocom începe livrarea căldurii în Chișinău, furnizorul de agent termic a conectat de luni majoritatea instituțiilor preșcolare și jumătate din cele școlare la rețelele de agent termic. Iată ce a declarat Europei Libere inginerul șef de la Termocom, Vladimir Babici. 20% dintre consumatorii casnici primesc deja căldură. Noi suntem dispuși să livrăm și celorlalți, dar asociațiile de locatari și întreprinderile municipale de gestionare a locuințelor nu se grăbesc să ia agent termic, fiindcă este cald afară. Avem 15 grade acum. Până în noiembrie, vă asigur că toți consumatorii din Chișinău vor avea căldură, spune Vladimir Babici. L-am întrebat pe inginerul șef de la Termocom dacă tariful pentru căldură ar putea fi micșorat, așa cum a declarat luni primarul Chișinăului Serafim Urechean. Cred că a glumit primarul, spune Vladimir Babici. Tariful pentru agent termic în Chișinău este cel mai mic din Republică. În timp ce locuitorii din Bălți, de pildă, plătesc pentru căldură 299 de lei, chișinăuienii plătesc 233 de lei. Tariful pentru căldură ar putea fi redus doar în cazul în care autoritățile locale vor suporta cheltuielele pentru întreținerea rețelelor de aprovizionare cu apă, iar guvernul ar micșora tariful la gazele naturale, afirmă inginerul șef de la Termocom, Vladimir Babici. Ministrul Energeticii, Iacob Timciuc, nu vede cum ar putea ieftini energia termică. El a declarat recent că în această iarnă tariful pentru căldură va rămâne neschimbat. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Recent a avut loc la Chișinău un congres al absolvenților programelor de schimb ale guvernului american și corespondentul nostru Vitalie Dogaru a vrut să afle ce fac concret acești absolvenți în Moldova și cum ar putea aplica ceea ce au învățat în Statele Unite.
Peste 2500 de cetățeni moldoveni au avut posibilitatea să studieze, să capete experiență sau să desfășoare cercetări științifice în Statele Unite ale Americii pe parcursul ultimelor 12 ani. Aceștia au beneficiat de sprijin din partea guvernului american în cadrul mai multor programe, printre care se numără programul de schimb pentru viitorii lideri, programul euroasiatic pentru studenții din instituțiile superioare de învățământ, programul pentru profesori universitari începători și altele. Artur Palamari este student la Colegiul Național de Comerț. El a studiat timp de un an la o școală din Statele Unite și a locuit într-o familie americană. Artur spune că în America a învățat mai bine calculatorul și să discute liber cu lumea, deprinderi pe care încearcă să le pună în practică și în Republica Moldova.
Este destul de greu de utilizat experiența de acolo aici, dar totdeauna mi-am iubit țara și tot timpul mi-a fost dor de Republica Moldova și mi-a fost foarte ușor să mă adaptez din nou la situația din Republica Moldova.
Adelina Ștefârță este doctor în pedagogie și lector superior la Universitatea de Stat ale Coruso. Ea spune că studiile obținute în Statele Unite ale Americii i-au redat încrederea în forțele proprii. Am întrebat-o ce a reușit să descopere în America.
M-a bucurat foarte mult și m-a ajutat mult faptul că dacă apare o întrebare, foarte multă lume se include în procesul de a ajuta persoana. Foarte multe idei la o întrebare apar, foarte multe soluții, rezolvări ce încerc acum să fac și aici. În privința colegilor, elevilor, studenților mei, să-i primesc așa cum sunt și să încerc să-i fac mai buni și mai folositori pentru întreaga societate.
Fermierul Ion Sălcăuțanu din comuna Cornești, Ungheni, a fost într-o vizită la colegii săi din America, tot prin cadrul unui program finanțat de guvernul american. Acolo a aflat cum să-și administreze mai bine afacerile lui legate de cele 2 hectare de teren agricol și cum să presteze anumite servicii sătenilor.
Cu părere rău, nu avem condiții, nu avem posibilități de a implementa acasă multe din aceste idei. Le facem pe cont propriu, le facem cu puterile proprii. Nu putem conta pe un credit bun la bancă, nu putem conta pe un ajutor sau susținere din partea statului și cam asta este. Avem școală și cu atât am rămas. Am rămas pur și simplu cu amintiri plăcute, cu prieteni acolo și cu o idee și speranța că poate în viitor om putea ceva să îmbunătățim cât de cât condițiile.
Natalia Ciubotarencu a fost în America în cadrul unui schimb de experiențe pentru angajații din sistemul ocrotirii sănătății. Ea spune că a descoperit în America oameni care își cunosc bine obligațiile de serviciu și țin mult la locul de muncă. Natalia Ciubotarencu spune că experiența din Statele Unite ale Americii este urmată de o nouă experiență în Republica Moldova. Particip pentru prima dată la un astfel de congres și cred că această inițiativă este foarte importantă. Este nevoie ca oamenii care au trăit într-o lume chiar și câteva săptămâni să se întâlnească și să discute experiența lor trăită la mii de kilometri de patrie. Sunt curioasă să aflu ce au luat ei nou de acolo și cum America le-a schimbat viziunea lor asupra vieții. Congresul absolvenților programelor de schimb ale Guvernului Statelor Unite ale Americii și-a ales un consiliu care să coordoneze activitățile absolvenților și să valorifice sentimentul de comunitate între absolvenții tuturor programelor de schimb. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cea mai mare greșeală comisă de predecesorii lui Voronin, Snegur și Lucinski este aceea că n-au transmis pârghiile puterii unor succesori tineri sau cel puțin între 2 vârste, scrie Dmitri Ciubașenko în editorialul său din Moldavski Vedomosti de mâine. Aceeași greșeală o va face și Voronin, el crede că e nemuritor. PCRM e un colos cu picioarele de lut care se va prăbuși în momentul în care Voronin va părăsi scena politică. Iar Voronin va trebui să plece așa cum au plecat și faraonii, împărații, fiurerii și secretarii generali. PCRM e partidul trecutului, ce reprezintă o treime din populația țării, oamenii bătrâni de la țară cu puțină știință de carte. În spatele lui Voronin există 2 grupuri de politicieni influenți care vor să-și mențină pozițiile dominante, scrie Dmitri Ciubașenko. În continuare, publicistă Alina Angel ne spune care sunt temele principale din timpul de dimineață de mâine.
În timpul de mâine citiți editorialul lui Constantin Tănase din prima pagină, Potăi și oameni. În pagina 2 găsiți o știre cu titlul Din 2006 vom merge în România cu vize. În aceeași pagină o știre inedită, o tânără beată căzută de la etajul 9, e bine, mersi. Declarațiile controversate de ieri și de astăzi ale lui Voronin le găsiți tot acolo. Cine și de ce a împiedicat trecerea căilor ferate la ecartamentul european? Aflați în pagina 5. Fără acces la informații, instituțiile statului refuză să prezinte stenogramele parlamentului. Pagina 6.
A fost Alina Angel de la Timpul de dimineață. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Presa independentă? Ea nu există. În opinia lui Corneliu Mihalache, la noi există presă de stat, presă de partid și presă de opoziție. Iar ultima nu este independentă așa cum pretinde, încearcă să demonstreze Corneliu Mihalache. Iată și câteva titluri din ziarul Capitala Stalița de mâine. Credite pentru cumpărarea locuințelor. Orașul e pregătit pentru iarnă. Gheorghe Susarenko cere să-i se înapoieze mandatul de consilier. Puterea se implică în activitatea sindicatelor. Va fi meeting la 7 noiembrie. Primul pas în elaborarea planului general de dezvoltare a capitalei. Protestul Asociației Arhitecților din Moldova în legătură cu arestarea lui Vlad Modârcă. 29% din populația Moldovei are acces la internet. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Serafim Urechean, cândva numai decât, va călca pământul Strasburgului cu o jalbă mare de tot. El a declarat luni că toată istoria cu viceprimarii și prietorii de mici din funcții va fi numai decât scoasă la judecata Curții Europene. Această idee fixă a parvenit din a doua hotărâre a Curții Supreme Moldovenești, conform cărei a fost anulată și tentativa lui Urechean de a numi prietorii și viceprimarii la aceleași funcții în calitate de lucrători interimari. Blocul Moldova Democrată a declarat la 28 septembrie că birocrația comunistă deja simte sfârșitul său. În situația creată, blocul chiar pune la îndoială posibilitatea puterii actuale de a petrece alegerile parlamentare din 2005 în mod corect. De unde liderii blocului știu ce simte puterea actuală, citim pe pagina 3.
a fost Alexei Lupan de la Vecernic Chișinău. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că citesc se prefigurează un târg între Occident și Rusia în problema transnistreană. Dacă e așa, Chișinăul nu prea are motive să se bucure tare că Moscova înclină să renunțe la vechiul format de negocieri. Ar putea fi o capcană pentru Voronin. Rușii, scrie Bogatu, pot să cedeze doar în cazul în care li se va face o ofertă tentantă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte să ne luăm rebans bun, iată o știre de ultimă oră. Parlamentul din Israel a aprobat cu 67 de voturi contra și 45 planul propus de premierul Ariel Sharon de retragere unilaterală în 2005 a coloniilor evreiești din fâșia Gaza. Punem punct